В ефірі «Ваша свобода», з вами Віталій Портников, вітаю вас, друзі. Більшість політичних партій України, які мають намір брати у дочасних виборах до Верховної Ради, вже оголосили списки своїх кандидатів у депутати та презентували свої виборчі програми. І про те, які наміри щодо своєї діяльності в разі потрапляння до нового парламенту мають партії, наскільки ці наміри реалістичні, будемо якраз говорити з гостями програми. Це Ірина Венедіктова, представниця партії «Слуга народу». Вітаю, пані Ірина.
Доброго дня.
І Ярослав Єршишин, представник партії «Голос». Ось представники нових політичних сил, які так претендують на визнання виборців. Не можу сказати, що унікальна ситуація для України, тому що у нас на кожних виборах з'являються нові політичні сили, які претендують на визнання виборців. До наступних виборів вони, як правило, або переформатовуються, або зникають. З'являються нові політичні сили, які знов переформатовуються або зникають до наступних виборів. Я вже втомився, чесно кажучи, рахувати всі ці політичні сили. Я деякі якісь партії запам'ятовував тільки тому, що вони давали наліпки, які можна було кудись там на телефон наклеїти і таке інше. Бо от питання до вас обох, почнемо з вас, звичайно, пані Ірино, як зробити так? Розумієте? Щоб партії з своїми програмними цілями дійсно були довгостроковим фактором українського політичного і суспільного життя.
Я людина політично недосвідчена, тому буду зараз говорити щиро, як я це бачу.
А ви знаєте, люди політично досвідчені теж можуть щиро говорити. Так? Це не є недоліком.
На чому хотіла акцентувати увагу? Щоб партія жила довгий час, необхідно, щоб вона займалися своїм розбудовуванням, да? Партійним будівництвом. І які цегли в нас? Це дійсно буде цінності. Тобто, чим більше ми будемо мати людей однакових цінностей, чесно, щирих в своїх цінностях, чим більше людей захочуть виконувати програмні положення партії, тим на більший строк партія прийде. І я сподіваюся, що дійсно партія «Слуга народу» буде жити довго-довго.
Чому?
В Україні.
Чому? Чому?
Тому що зараз, я думаю, знов таки ви мені, от ви як людина політично досвідчена, зараз скажете, що кожна партія, яка створювала самого початку...
Чекайте, я взагалі мовчу, я запитав, чому? Я нічого не буду вам говорити навіть.
Ну, я ж роблю гарну підводку, ви мене перебиваєте.
Все, я перепрошую,
пане Віталію.
Я більше не буду.
Кожна партія, яка створюється, вона каже, що от ми знаємо, чого ми хочемо, і ми це зробимо. Я думаю, що дійсно всі щирі в намірах спочатку. От і ми чому? Тому що ми вже прийшли, я думаю, що всі 201 особи, які ми зараз в списку, ми всі прийшли до тих змін свідомо всередині. Коли в тебе зміни всередині, ти вже їх зовні зробиш. Якщо я змогла відповісти на це питання.
Пане Ярославе.
Я трошки повернуся до питання, чому ми все-таки дещо інші, ніж попередні ребрендинги, тому що насправді це нові політичні сили. Якщо ви проаналізуєте наш список, проаналізуєте список «Слуги народу», ви знайдете одиниці людей, які були у владі, намагалися щось зробити, і в когось вийшло, в когось не вийшло. Відповідно, це не є ребрендінг, там були там солідарність, стали блок Петра Порошенко, перетворилися на європейську солідарність.
Де факто, це політичні сили, які брали участь в кампанії 2014 року.
Власне. Угу. Тому в даному випадку є інший підхід. Це справді люди, які розуміють політику, але не були в політиці і зараз намагаються привнести нові підходи. Що може забезпечити довготривалість? Якщо наші партії зможуть продемонструвати, що ми є не представниками інтересів олігархічних кіл, а є представниками інтересів суспільних груп, які готові інвестувати свій час, зусилля і фінанси, в тому числі, в політичні структури. Розбудова важлива, але коли розбудовується структура заради структури, щоб утримувати просто якусь групу при владі, ну, скоріш за все, вона колапсує через одразу після того, як ця структура втратить владу. Зараз ми запустили в себе на платформі краудфандинг. Простими словами, це здатність людей фінансувати нашу політичну силу. Нам надзвичайно важливо показати, що в нас немає грошей олігархів. Нам надзвичайно важливо через програму показати, що в нас немає лобійських тем. В нас є інтереси суспільства і країни. І якщо нам це вдасться показати, ми з цим підемо на місцеві вибори, після цього підемо на ще вибори і будемо жити довго. Якщо не вдасться втягнути громадян, які в нас надзвичайно з одного боку політичні, а з іншого надзвичайно не довіряють політичним силам, бо вони їх завжди обдурювали.
Політизовані, але недовірливі.
Політизовані, але недовірливі, бо мають на це все підстави. Бо 28 років їм обіцяли і переважно не робили. Ну, наприклад, тема недоторканності депутатської. Я не знаю вже скільки раз про це говорили. Тема скорочення парламенту. Я не знаю, скільки хто про це тільки наговорив. Це треба просто прийти і зробити. І якщо це вдасться новим політичним силам, вони отримують підтримку і надалі.
Питання про те, на чому буде саме от програмної точки зору, не просто інтерес виборця фокусуватися, а те, що реально можна в цій програмі втілити в життя. Розумієте, написати програму не так складно, якщо ти спеціаліст по програмі, якщо ти просто університетський викладач. Точно знаєш, як пишуться навчальні програми. Але ж ви знаєте, навчальна програма написана, потім студентів навчаєш, як воно вийде реально. Це яка програма?
Тим більше, що вона вже написана, да, є оприлюднена програма. Нашу програму можна подивитися. Програма «Партія Слуга народу» є логічним продовженням програми президента Зеленського. І ми будемо виконувати безпосередньо ті речі, які стоять у нас в пріоритеті. Та? Народовладдя, боротьба з корупцією, подолання вже цієї корупції, безпечна країна. Тобто є багато речей, які зрозумілі кожному. В цій державі ці речі зрозумілі кожному.
Не зрозуміло тільки, як з ними поратися.
От правильно сказав тільки що пан Ярослав. Ну, цей запит суспільства на скорочення народних депутатів. Ну, мабуть, в 91-му році, коли в нас було дійсно набагато більше населення в мільйонних одиницях, 450, мабуть, це була цифра і доречна тоді. Але зараз нас стало набагато менше. То, може, дійсно треба скорочувати цей апарат?
Але це не апарат, це народні обранці. Може, вам дійсно
апарат скорочувати? Народних обранців. Да, апарат може бути різний, можна скорочувати апарат народних обранців. І, в принципі, коли ми дивимося зараз, що відбувається в сесійній залі, їх там дуже мало. Так, може, дійсно цього і достатньо, щоб працювати парламенту? Не треба 450 депутатів?
А може,
депутатів?
Їх буде ще менше, якщо ви скоротите склад? Депутатів буде менше і до парламенту буде ще менше людей?
Просто взяти ефективних людей, які здатні не те, що читати законопроекти, а ще писати якісні законопроекти.
А у вас в списку оці перші 100 осіб, ви можете точно назвати цифру з них тих, які можуть писати законопроекти?
Я скажу чесно, стосовно нашого списку партії «Слуга народу», я не знаю всіх цих осіб особисто, тому що абсолютно створювався список так, як він і заявлявся. Заходило туди частина експертів, частина регіональних представників і частина людей, які потрапили з програми «Ліфт». Тому ми між собою не знайомі. Але ми довіряємо команді, що команда правильно обрала цих людей.
А от скажіть мені, пане Ярославе, як ви думаєте, в якій країні більше населення? В Польщі чи в Україні?
На даний момент в Україні.
Більше в Україні?
Так.
А і раніше було більше в Україні. А ви можете мені пояснити, чому, скажімо, в Польщі депутатів 460 за Конституцією, а у нас 450?
Я можу помилятися, наскільки я пригадую, Сейм двопалатний. Має представництво в регіонах, тобто це вже збільшує. У нас зараз є дискусія про те, що Україна теж велика держава, як ми бачимо, більше за Польщу, можливо, дати елемент.
Ви помилилися в одному. Я вам казав про Сейм Республіки Польщі, в Сенаті ще є депутат.
Ще
додати до 460 ще членів польського Сенату.
Дякую.
Я вам назвав просто спеціально для чистоти експерименту.
Дякую, пане Віталію, за уточнення. Я погоджуюся з тим, що може бути і більше депутатів, може бути і менше. Я більше про політичну відповідальність. Якщо політичні партії тривалий час говорять про те, що треба скорочувати, аргументуючи різними моментами, зокрема моментами те, що народний обранець має мати нормальне фінансове забезпечення, але збільшувати забезпечення Верховної Ради, коли в нас є пріоритетніші напрямки, як, наприклад, питання безпеки, не є доцільним, тоді є логічним фактично вибудувати представництво через скорочення апарату представників народних, та і тим самим при меншій кількості мати трошки більші зарплати.
Може, просто по нашим політичним партіям потрібно перестатися грати в популізм нашими виборцями і чесно їм сказати, що депутатів у нас достатньо, отримувати вона має більше. Що якщо виборець хоче, щоб парламент працював професійно, він має забезпечити депутатів нормальними рішеннями, а не сподіватися, що він обере чесних людей, які потім чесно сядуть на схеми. Бо ми маємо чесно сказати, що за тут за депутатську зарплатню, яка зараз є у депутатів Верховної Ради, більшість людей, які йдуть Верховної Ради не проживе. Значить, їм будуть платити олігархи, значить, вони будуть шукати схеми, значить, вони будуть красти. І так буде робити 300-350 народних обранців, з якої партії вони не були. І якщо ви чесно поговорите з людьми, то вони, може, зрозуміють.
Дякую.
Кого вони обирають і для чого? Дякую. Я не знаю, може, я не правий?
Ви цілком праві і треба чесно говорити, але треба говорити не спрощеними форматами, що рішенням є зменшення або збільшення кількості, а питання має бути комплексне.
В якості.
Питання якості. Питання особистого голосування. Та? Тобто сенсорна кнопка. Якщо люди не голосують, вони не виконують свої обов'язки, вони не отримують зарплати, гідної зарплати. А чому коли бухгалтер не приходить на роботу, не підписує документи, і відповідно працівники, наприклад, студії Радіо Свобода опиняються перед тим, що не можуть вчасно отримати зарплату, такого бухгалтера звільняють. А у нас, коли депутат попадає в парламент заради того, щоб мати просто статус недоторканного, от і не ходить на роботу, його можна покарати зарплатою, але це зарплата мізерна, він не живе на цю зарплату. І тому в даному випадку ви цілком праві. Треба говорити про комплексні рішення. Якщо ми говоримо, наприклад, про реформу парламенту, та можна говорити про скорочення, можна говорити про оптимізацію, можна говорити про прив'язку до міністерств, щоб комітети працювали з міністерствами паралельно і був конкретний результат за конкретними політичними силами і конкретними політиками. Можна говорити про особисте голосування, сенсорна кнопка, яку ми з вами, як платники податків, оплатили, вона досі не введена в дію. Чому? Тому що не, ну, за інших умов це піанінство і кнопкодавство, воно би мало припинитися. І на це нічого не вистачає, немає, ніщо не заважає, окрім, власне, відсутності політичної волі. Так, треба говорити про скасування всяких феофаній, перукарень Верховних Рад. І ці кошти можна розподілити, знову ж таки, на зарплати. Це комплексне рішення. І про це треба говорити, і про це ми будемо говорити. Чи ми будемо говорити простою мовою? Бо популісти чому перемагають дуже часто ідеологічні партії? Бо вони знають, як просто пояснити. Вони спрощують. Чи ми змушені говорити простою мовою? Так, ми змушені. Чи ми можемо пояснити кожну нашу пропозицію з розрахунками? Ми над цим працюємо, і я переконаний, ми це цього
досягнемо. Я можу пояснити, чому я взагалі цим питанням задався. Я сьогодні... Тому що я сьогодні прочитав пост мого колеги Сергія Іванова в Фейсбуці, який пояснює, чого він не хоче балотуватися. Він пише, що вижити в столиці за 30 тисяч гривень депутатської зарплатні, маючи сім'ю літніх батьків, дуже складно. Це факт.
Факт. Так,
ще один дуже важливий факт, про який теж ніхто не говорить. Для того, щоб балотуватися, скажімо, про мажоритарці, треба мати величезні власні фінансові накопичення. Або їх у когось взяти. У кого? У кого?
Возможно, я відповім на першу частину запитання, а потім перейдемо до мажоритарки, проти якої, взагалі, ми проти мажоритарки.
Так, ясно, але вона є сьогодні, вона є.
Щодо зарплати народних депутатів, я так само прочитала пост сьогодні Сергія Іванова, і мене, до речі, він на цей пост на такі ж самі думки, на те питання, що ви зараз задали, так само натовкнув. Але в мене зовсім інша позиція щодо цього. 30 тисяч гривень, можливо, мізерні зарплати для людей, які звикли до певного рівня життя, до людей з бізнесу і так далі. Але це величезні гроші для простих громадян. В нас, я людина, яка опікуюсь в команді Зеленського питаннями судової реформи. Я вам хочу сказати, що питання зарплати суддів – це питання номер один, яке бентежить людей звичайних. Так? Тобто, скільки людей закидають, що, ага, судді Верховного суду отримують 250 тисяч гривень, судді апеляційних суддів – 80 тисяч гривень, судді місцевих судів – там 30-40 тисяч гривень. Тобто, коли людина звичайна отримує 5-6 тисяч гривень, я вам хочу сказати, що 30 тисяч гривень – це дійсно шалені гроші. І якщо ми представники народу, то треба жити так, як народ. То просто не треба приходити назавжди у владу. Ти прийди сюди, відпрацюй, віддай 5 років свого життя. Якщо виконавчу владу, скільки ти можеш віддати? Рік і два. А потім іди і займайся бізнесом. І отримуй чесно, законно великі зарплати. А в державі, яка воює, яка бідна держава, в якій більше половина населення за порогом бідності, ми не можемо піднімати питання про збільшення заробітних плат народним обранцям. Які ж ми тоді народні обранці, які ми кажемо, чекайте, люди, ви можете жити на 5 тисяч гривень, а ми на 30 не можемо.
Але ви не думаєте, що хтось вам задає просте питання, що ви чергового разу цю бідну людину, яка живе на 5 тисяч гривень, просто обманюєте. Тому що ви і кажете, ми не збільшуємо зарплати народних обранців. І ця людина спокійно приходить повз парламент. І вона вже через рік, шановна пані Ірина, побачить всі ці машини, вона побачить всі ці умови. Ви прекрасно знаєте, що народні депутати не просто отримують тисячу гривень, вони ще отримують гроші за проживання.
У мене є відповідь на це. Так, пан Віталій, прекрасна є відповідь на це. Треба зняти депутатську недоторканність. І якщо людина прийшла в парламент і після цього в неї з'явилися квартири, машини, декларації висять на сайті НАЗК, будь ласка, дивіться, да? Питання, працює кримінальний кодекс, недоторканності немає. Якщо людина не може пояснити законність надходження своїх коштів, все зрозуміло і працює вже правоохоронна система і судова система. В нашій державі проблема – це безкарність. Так? Тобто ми всі знаємо, і в нас вирішення питання яке? Ага, давайте, щоб там депутати чи судді не крали, давайте ми їм збільшимо зарплату. А ви знаєте, вони навіть з великими зарплатами крадуть.
Це тоді, хороше зауваження,
да,
це факт.
Тоді
так.
Має працювати кримінальний кодекс. А вже коли в нас буде багата держава, і коли в нас середня зарплата буде звичайних людей 30 тисяч гривень, можна піднімати? Тоді, ага, тоді парламент попрацював ефективно. І тоді парламенту наступного скликання, а не цьому, а наступного скликання, треба збільшувати заробітну плату. І це буде чесно.
Погоджуєтесь з міркуванням
пані? Я частково погоджуюся, але ми знову перевернули з ніг на голову. Насправді треба добитися того, щоб економіка запрацювала. Руйнування корупційних схем дає можливість заробляти людям набагато більше, для яких, в принципі, тоді зарплати 80 і 100 і більше тисяч не будуть виглядати як позахмарними, тому що вони будуть заробляти стільки. Звісно, прив'язати зарплату депутата до ефективності його роботи – це дуже хороший крок. Знову ж таки, умовно кажучи, бухгалтер на фірмі чи слюсар, який робить понад норму, він має всі права отримати додаткові кошти. Зараз, коли у нас в п'ятницю є популярна серія «Сфоткайте 5 депутатів, знайди 5 депутатів в порожньому залі», то, перепрошую, говорити про якісну оплату безробіття, тобто
вони
невиконання своїх функцій, це нелогічно. Але якщо депутат працює якісно, працює відповідно подаючи адекватні законопроекти, які зменшують можливості там розкрадати бюджет, які допомагають людям у сфері медицини, освіти, цей депутат має належну оплату отримувати. Так вона має бути прив'язана взагалі до економічного стану в країні, це точно. Не можуть бути великих розривів, так? При тому, я би хотів сказати, що популістично розповідати, що дешеві судді чи дешеві урядовці не коштують більше, коштують. Тому що судді, якому не доплачують, будуть доплачувати олігархи. Урядовцю, якому не доплачують, будуть доплачувати олігархи.
Або дешеві депутати, але... що він не розповідав про їхнє незаконне збагачення. Це
але...
спрут називається,
але...
мафійний спрут.
Ви сходять в місцеві суди, які там олігархи кому доплачують?
Місцеві олігархи доплачують так само, і судді місцеві
посуд, це...
якщо дивитися...
Ну, він має на увазі великі, скажімо, називаємо це мафію. Хочете назвати це мафію?
Ні, в нас корупція битова.
Я завершу, насправді. У нас, я як спеціаліст по боротьбі з корупцією, можу сказати, у нас проблеми як в побутовій корупції, так і в великій корупції. У нас виводяться мільярди коштів незаконно, і якщо ці кошти повернути в країну, то і побутової корупції стане набагато менше, тому що буде і мотивований лікар працювати без хабарів, і в школу можна буде поступити без будь-яких додаткових фінансувань за місцем проживання, а невідомо де на околицях. У нас насправді треба навести порядок. І одна проблема, про яку ми говоримо з наслідками. Чому корисні дешеві депутати? Тим, що насправді їх легше купляти олігархам.
Прямо оптом.
Оптом, групами, цілими. І ми знаємо, що за групами зараз в парламенті, конкретно за кожну групу, там є «Воля народу», там, умовно кажучи, Хомутиннік, там ще хтось. Так? І це от це карма, це рак української політики.
Останнє до Ярослава.
Власне, нам дуже важливо зруйнувати оцю зв'язку. Так? І це комплексне питання. Чи зараз підуть люди, умовно, на служіння, на зарплати, до яких вони не звикли? Погоджусь з пані Іриною про те, що так вони туди підуть. Але чи в них є перспектива в межах 5 років перезапустити, щоб мати належний рівень заробітних плат, але після того, як будуть громадяни мати належний рівень заробітних плат, цілком реально.
Це давайте питання.
Питання до Ярослава, угу. Да, я просто почула, що ви розумієте добре механізми, інструменти боротьби з корупцією, і відчувається відразу, що ви добре освічена людина в політиці. От що вам конкретно буде заважати, коли ви зараз знаєте ці групи депутатів, групи, які стоять за ними, показати прекрасний кейс всім нам, громадянам України, як треба депутатів, які були куплені групами, зараз притягувати до кримінальної відповідальності. І мені здається, що це буде найкращий варіант дійсно перших швидких кроків, коли ми будемо не просто говорити про боротьбу з корупцією, угу. Да? Тобто всі знають, це добре відоме слово, а от безпосередньо по прізвищам носити в ЄРДР і добиватися громадського, мабуть, уваги до цих процесів.
Ви самі відповіли на питання трошки раніше. Що буде заважати? Буде заважати депутатська недоторканність. Власне, в нас є викривлена...
Ви думаєте, що всі ці депутати пройдуть?
Можна я зараз закінчу, так? Значна частина цих депутатів пройде по мажоритарці, яка не скасована діючим парламентом, хоча всі політичні сили, які входили в коаліцію, обіцяли скасувати мажоритарку. Накравши за цей період часу достатньо коштів, вони зараз інвестуються в мажоритарку. мажоритарні округи, і частина з них ключові. Справді попадуть. Ми згадуємо Кононенка, згадуємо Грановського, всі вже мають свої округи, і насправді в нас ще велика виклик для нових політичних сил перемогти їх на мажоритарних округах.
Так, ви ж пам'ятали про групи ОПТ. Мені здається, що коли групи ОПТ,
Ірина,
то можна
ще,
знайти
ви
людей.
Ви ще не потрапили в парламент, але вже маєте негативну звичку народних депутатів перебувати, не дослухавши
до кінця. Я перепрошую.
Дуже дякую. Так от, що нам може завадити, це наявна недоторканність. Але я переконаний, що якщо більшість отримають нові політичні сили, ми нарешті перейдемо від слів до діла і скасуємо недоторканність в кримінальних процесах, які є, власне, корупційні процеси, які є кримінальні. Може бути захист депутата лише в процесі висловлювання його політичної позиції. За політичну позицію переслідувати не можна. Але це абсурд. Коли Верховна Рада, в якій значна частина сидить депутатів, до яких є свої питання такі ж самі, як до людини, на яке внесла подання Генеральна прокуратура, не голосує за зняття недоторканності. Чи може це змінити наступне скликання парламенту? Я переконаний, може. Чи можемо ми побачити вже не просто приводи в суд, а реальні рішення по таких депутатах? Можуть. Але чи буде в парламенті через наявність мажоритарки частина оцих груп? І справді груп, тому що Харківський регіон закріплений за однією групою, та групою Кернеса, Одеський за групою Труханова, і вони таки будуть працювати групами до того моменту, поки ми з вами це не зруйнуємо.
А можна запитати вас, пане Ярослав?
Так.
Чи може президентська адміністрація за наявності контролю президента над Генеральною прокуратурою, Службою безпеки України, Міністерством внутрішніх справ України урядовою більшістю використовувати кримінальні звинувачення для боротьби з політичними опонентами, як ми це бачили в епоху Віктора Януковича? Але тоді це були кримінальні звинувачення, а не політичні. Угу. Юлія Тимошенко сиділа у в'язниці по кримінальних звинуваченнях. Юрій Луценко сидів у в'язниці по кримінальних звинуваченнях. Чи можемо ми після парламентських виборів 2019 року просто повернутися в епоху Віктора Януковича, якого просто будуть звати Володимир Зеленський? Не тому, що це Зеленський, а тому, що тотальний контроль над силовиками, над парламентом, урядом, владою і небажання слухати своїх політичних противників. Чи може така ситуація повторитися знову? І скільки вона продовжиться?
Цілком. І для цього потрібна не політично незалежна, ефективна судова система влади.
Ну,
має
от
бути арбітр. Тому, чи ми говоримо лише про покарання, це було би популістично. Нам, насправді, потрібна справедливість. І тому одним з головних концептів, про які ми будемо говорити, і не лише ми, та це буде встановлення справжнього правосуддя. Щоб правосуддя не залежало від того, яку позицію в суспільстві ти займаєш.
Мені потрібно, щоб пан Ірин завели якийсь запобіжник.
Я просто не можу, щоб пана Ярослава перебувати, тому що він вже скаже, що
я можу, я ведучий.
Що я вже досвідчений політик. Але пан Ярослав не відповів на моє питання. Він абсолютно правильно сказав стейтментами про те, що необхідно зняти депутатську недоторканність.
Він, значить, не відповів на моє, на ваше, а й ви не відповідаєте на моє, так ми і поговорили в цій студії.
Ніхто про це насправді і не заперечує. Але що нам буде заважати показати. Ви сказали, угу, справжнє правосуддя.
Так.
Хочу вам сказати, що справжнього правосуддя немає. Або воно правосуддя,
або не правосуддя.
Або воно не правосуддя.
Угу.
Знаєте, все. От ви навіть зараз називаєте
то
групи
гібридне правосуддя, я б це назвав. Гібридне правосуддя.
І прізвище. Тому так, мені здається, що треба діями довести. Не стати за трибуну, взяти мікрофон і сказати, я людина, яка досвідчена в боротьбі з корупцією. Я з нею борюсь, боровся і буду боротися. Ні. Отой об депутатів.
Нехай,
я ще ж говорю.
Я просто
говорити.
Питаюсь надалі.
Я ж приклад цієї поведінки. Тобто необхідно просто дійсно от про той опт, який ви казали. Mm-hmm. Весь опт в нову Верховну Раду не пройде.
Дай
хоча
Бог
б тому, що йде «Слуга народу» і партія «Голос». Тому ми вже розуміємо, що з того опту, про який говорив пан Віталій,
щоб
і ви
у вас не було опту.
Ну, ми будемо це відслідковувати, а ви нам будете допомагати. Я впевнена, що нам громадськість і журналісти будуть дуже допомагати. Так от, вискачать депутати, які були куплені, і вони вже не під недоторканності, поки йдуть процеси зняття депутатської недоторканності, і ми з вами це будемо робити, що заважатиме довести? Ви кажете, що ви знаєте прізвища, ви їх називаєте, доведіть до вироків. І це буде той самий запит на справедливість, про який ви зараз говорите. А переходити відразу, для того нам потрібна якась
30 секунд на відповідь,
судова реформа.
Дякую. Всі справи в судах. І за умови, коли ми встановимо правосуддя не гібридне, а справжнє, а особливо після втрати недоторканності, ці справи будуть доведені до результату.
Яким чином?
Всі вироки підготовлені. Доведено Національним антикорупційним бюро, до створення якого я мав честь бути причетним, фактично до судового елементу. Насправді проблема в тому, що судові справи НАБУ зараз розглядаються 22-24
місяці. Почне працювати Вищий антикорупційний
власне
суд, почнеться інша ситуація.
Всі механізми є.
Вже ДБР вже почав працювати.
Всі механізми є, чи можливо очікувати результату, якщо не буде кришування з рівня політики, а я сподіваюся, що його буде суттєво менше або взагалі не буде, результат буде, пані Ірина.
Хочу подякувати Ірині Венедіктовій і Ярославу Юрчишину за те, що ми поговорили не тільки про теорію, а й про практику. Тому що в мене є впевненість, що українському народу потрібна не тільки теорія, саме практика вирішення проблеми. Результат.
Дякую
і до наступних зустрічей, друзі. Нагадаю, що цю програму для вас провів Віталій Портников. Хай щастить.